Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srpska platforma o Kosovu izmenjena u dve tačke, potvrdio savjetnik predsjednika Marko Đurić. Policija u Kragujevcu privela pet osoba, među kojima i čelnike koalicije za Kragujevac te kluba Radnički. Skupština Srbije počinje raspravu o zakonu o javnim nabavkama. Više od 60 mrtvih u bombardovanju u mestu Halfaja u Siriji. U Srbiji danas maksimalno 13 stepeni, sutra i toplije. U narednih pola sata poslušajte još povodom izmena u srpskoj platformi o Kosovu. Razgovaramo sa analitičarkom Aleksandrom Joksimović. Da li se Srbija udaljava od pregovaračkih pozicija i koliko su izmene plod međunarodnog pritiska?
Pregovarač glavni Srbija, to je premijer Dačić, od pregovora ne odustaje i to je, ako tako mogu da kažem, za Srbiju dobra vest. U svakom slučaju, oči Zapada u ovom trenutku su uprte u glavnog pregovarača.
Poslušajte i deo iz Mosta Omera Kavrabega u kome se razgovaralo da li je borba protiv korupcije u Srbiji suštinska akcija na suzbijanju tog zla ili borba za moć vicepremijera Aleksandra Vučića, ekonomisti Vladimir Gligorov i Miroslav Prokopijević.
Jedno i drugo u svakom slučaju ima i elemenata zadiranja u probleme korupcije, a svako da je to sredstvo koje ima političke ciljeve.
Meni se čini da je ovo čisto kampanjska borba protiv korupcije koja je u funkciji političkog rejtinga.
Također, kontroverzni ustav jeste prošao na referendumu, ali iz Fronta nacionalnog spasa u Egiptu najavljuju da neće prestati sa nastojanjima za njegovo obaranje, funkcioner tog bloka Amraham Zavi. Mi smo posvećeni nastavku kolektivnih mirnih napora u cilju obaranja ustava, što je premoguće zato što ovaj ustav nije dostojan Egipćana. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 24. decembar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić odbacio je medijske spekulacije o postojanju razmimoilaženja između prvog čovjeka države Tomislava Nikolića i prvog čovjeka vlade Srbije Ivice Dačića, a u odnosu na srpsku platformu o Kosovu. Također izjavio da je platforma pretrpela dve izmene, jednu o mogućem prekidu tehničkog dijaloga sa Prištinom i drugu koja se odnosi na rečenicu da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno.
Ta tačka je preformulisana, ona nije izbačena, ona je preformulisana u tačku u kojoj se objašnjava da će pregovarači koji zastupaju interese Republike Srbije biti u obavezi da dogovore postižu saobrazno ciljevima proklamovanim u ovoj platformi. Dakle, dogovora ne može biti osim onih koji su na liniji sa ovom platformom.
Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je da će naredne sedmice, kada je reč o platformi o Kosovu, biti definisani svi novi predlozi i primedbe koje su se čule tokom razgovora sa opozicionim liderima, predstavnicima Srba sa Kosova i unutar vladajuće koalicije. On je ponovio da je platforma viđenje Srbije kako treba da izgleda rešenje kosovskog problema i da to ne znači da Albanci i međunarodna zajednica misle isto.
Ja vidim, pretpostavljam da se namjerno pokušava sada stvoriti, postoji neka različita mišljenja unutar vlasti oko svega toga. Ne postoje različita mišljenja. Kosovo. Mi možemo i da kažemo, vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako? Nemoj sada, ja sam izvukao pouku iz onoga što je bilo 2000. godine. Nemoj sada me teraju oni koji su srušili Miloševića, me teraju se, vraćam na staru politiku.
Šef Kancelarije vlade Srbije za medije Milivoje Mihajlović izjavio je jutros da niko normalan ne objavljuje platforme za pregovore. Ovo nije platforma za pregovore, jer platformu za pregovore niko normalan ne objavljuje. Ovo je platforma za rešavanje kosovskog pitanja. Pregovori su proces koji je paralelan, kazao je Mihajlović. Policija u Kragujevcu od jutros provodi dve akcije u kojima su privedeni pojedini čelnici fudbalskog kluba Radnički kao i stranke Zajedno za Kragujevac. Svi se terete za zloupotrebu službenog položaja kojom su finansijski oštetili taj sportski klub i političku partiju za oko pola miliona evra. Privedeni su potpredsjednik fudbalskog kluba Radnički i potpredsjednik stranke Zajedno za Šumadiju Nebojša Vasiljević, generalni sekretar Radničkog Darko Stojanović i fudbalski menadžer Zoran Pavlović, za koji minut povešćemo vas i u Kragujevac. Poslanici u Skupštini Srbije danas počinju raspravu o predlogu zakona o javnim nabavkama koji se smatra jednim od najvažnijih antikorupcionaških zakona. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović po primjeni zakona očekuje sljedeće efekte.
Ja sam siguran da će uštede biti tolike da će i oni koji su bili najveći skeptici biti iznenađeni, a naše procene da je to između 600 miliona evra i milijarde evra godišnje.
Skupština Srbije danas će glasati o više zakonskih predloga, među kojima su izmene Krivičnog zakonika. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da posle ovih izmena neće biti oslobođeni okrivljeni za zloupotrebu službenog položaja, pa ni vlasnici Delta Holdinga Miroslav Mišković i Nibens Grupe Milo Đurašković.
Dakle, u svim postupcima, bilo da se radi o postupcima koji se već vode, bilo da se radi o osumnjičenim licima ili licima koja su pod istražnim radnjama, biće primenjeno, dakle, na ta lica koja se za ta krivična dela gone, koje su gonjena za krivično delo zloupotrebe službenog položaja kao odgovorna lica, sada će se primeniti novo krivično delo zloupotrebe od strane odgovornog lica.
Osumnjičeni za malverzacije u Agrobanci Radoslav Sekulić u stanju je blage kome. Po drugi put iz centralnog zatvora prebačen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, prenosi danas Politika. Sekulić je u kritičnom stanju i nesposoban za odbranu, navode njegovi advokati. Podsjećamo, apelacioni sud nedavno mu je produžio pritvor za još 3 meseca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
2 muškarca su ranjena u napadu izraelske vojske u pojasu Gaze. Prema zvaničnom obaveštenju, izraelske snage su otvorile vatru u pravcu stradalih istočno od Deir al-Balaha. Identitet ranjenih nije poznat, a prvobitna informacija po kojoj su stradali Palestinci nije potvrđena. Više od 60 civila ubijeno je kada su sirijski borbeni avioni bombardovali mesto Halfaya u centralnom delu Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Bejrutu. Bilans žrtva bi mogao da bude i veći, pošto je najmanje 50 povređenih u kritičnom stanju, dodaje se u saopštenju i navodi da su bombe pale na red ljudi ispred jedne pekare. Jemenska vojska započela je novu ofanzivu na naoružane pripadnike lokalnih plemena koje se dovode u vezu sa napadima na naftovode i električne centrale. Najmanje 600 ranjenih je uništeno u požaru koji je izbio na jednoj pijaci u afganistanskoj prestonici Kabulu. U vatrenoj stihiji niko nije povređen, ali je većina robe uništena, a prodavci su bili primorani da beže sa lica mesta. Ruski predsjednik Vladimir Putin stiže u posjetu Indiji, tokom koje će potpisati ugovore o saradnji u oblasti energetike, trgovine i tehnologije. Za posljednjih nedelju dana, otkako je ledeni talas zahvatio Rusiju zbog niske temperature, povređeno je 1200 ljudi, od kojih je skoro 90 umrlo, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja u Moskvi. Aktualni premijer Italije Mario Monti odbio je predlog bivšeg premijera Silvija Berlusconija da bude premijer, odnosno na čelu koalicije desnog centra koji bi podržao taj medijski mogul. Prema Montijevim rečima, razlog za odbacivanje su teške kritike Berlusconija na račun njegove ekonomske politike.
Quindi rimane un sentimento di cordialità.
Srdačno se zahvaljujem, ali na umu moram imati razloge koji nas udaljavaju, kao što je različito shvatanje uloge i usluga koje obavljaju institucije. To ne može biti baza na kojoj bi bila prihvaćena ponuda koja je, ponavljam, bila veoma velikodušna ideja o preuzimanju liderske uloge na poziciji umerenih snaga.
Come quella di prendere la leadership dei moderati.
U govoru masama sa katedrale Svetog Petra u Vatikanu Papa Benedikt XVI uputio je čestitke za Božić koji se po gregorijanskom kalendaru obeležava sutra. Dozvolite mi da vam unapred, vama i vašim porodicama, poželim srećan i miran Božić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi naša prva tema. Čuli ste u vestima, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić odbacio je medijske spekulacije o postojanju razmimoilaženja između prvog čoveka države Nikolića i prvog čoveka vlade Dačića u odnosu na srpsku platformu o Kosovu. Također izjavio je da je platforma pretrpela 2 izmene, jednu o mogućem prekidu tehničkog dijaloga sa Prištinom i drugu koja se odnosi na rečenicu da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Povodom ovakvog toka događaja razgovaramo sa analitičarkom Aleksandrom Joksimović. Da li se Srbija udaljava od pregovaračkih pozicija i koliko su izmene plod međunarodnog pritiska? Ona podsjeća da i pre nego što je platforma ugledala svetlost dana, komentari iz međunarodne zajednice su već bili takvi da bi ovaj dokument mogao biti ograničavajući.
Ona i unapred nije bila mnogo dobrodošla.
Kako onda da objasnimo zašto su to, pretpostavljamo da su i oni koji su krojili platformu bili svesni, zašto su izašli sa nečim, da tako kažem, možemo reći rigidnim?
Koliko je rigidno ili ne, vidi se da već postoji tendencija da se na određeni način stavovi iz platforme menjaju. Ono što je bitno je da pregovarač glavni Srbije, a to je premijer Dačić, od pregovora ne odustaje i to je, ako tako mogu da kažem, za Srbiju dobra vest, zato što bez nastavka dijaloga Beograda i Prištine zapravo Srbije ne može očekivati napredak, ne govorimo samo o evropskim integracijama, nego naprosto Srbija samo sebe mora definisati kako bi krenula dalje. U tom kontekstu svako ograničenje koje bi podrazumevalo stavove koji ne bi omogućavali dalje dogovore sa Prištinom, zapravo ne samo da nisu dobrodošli, nego su suštinski kontraproduktivni za Beograd.
Koliko vam se čine osnovanem teze o suprotnim stavovima koje su se formirali u kabinetu predsjednika Nikolića i kabinetu predsjednika Dačića, iako su to demantovali na jednoj i na drugoj strani, ali i ova konfuzija koja nastaje o platformi, budi sumnje da su te teze zapravo osnovane?
Kada se formira nekakav stav ili nekakav dokument se plasira, naravno postoje i suprotstavljeni stavovi, dok oni ostaju u četiri zida i dok se o njima razgovara i dok postoji ta vrsta fleksibilnosti da se stavovi u okviru dokumenta mogu i menjati, onda ne možemo govoriti direktno o sukobu, već o različitim mišljenjima koja se na adekvatan način i u određenom trenutku usklađuju. U svakom slučaju, oči Zapada u ovom trenutku su uprte u glavnog pregovarača.
Dakle, u Ivicu Dačića, ali on sam praktično ništa ne može.
Kao predsjednik vlade, do onog trenutka dok takva vrsta platforme ne bude deo nekakvog dokumenta koji je izglasan u telima kao što je Skupština, a već vidimo najave da platforma neće ni doći na glasanje u Skupštinu, već samo diskusija o razgovorima između Beograda i Prištine, odnosno o nekakvim stavovima u vezi sa Kosovom, biće otvorena debata u parlamentu. Očigledno znači da ne postoji volja da se ograniči pozicija Beograda na nekakav dokument koji bi nas u kasnim koracima mogao same demantovati.
Rekla nam je analitičarka Aleksandra Joksimović, u nastavku ćemo emitovati deo iz intervjua koji je dat našem programu, a privukao je posebnu pažnju medija u Srbiji. Američki ekspert za Balkan Daniel Sever ocenjuje da nacrt platforme o Kosovu koji predlaže zvanični Beograd u dijalogu sa Prištinom pokazuje da zvaničnici Srbije žive u zemlji fantazije. Sever, profesor međunarodnih odnosa na američkom John Hopkins univerzitetu, koji je svojevremeno posredovao u pregovorima Bošnjaka i Hrvata o Dejtonskom sporazumu, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić navodi kako smatra da je platforma Srbije za pregovore sa Kosovom za beogradske pregovarače ogroman korak unazad.
Almost everything's fantasy in it, but the principal fantasy is that Kosovo remains an
Najveći fantazam je to da u platformi Kosovo ostaje autonomna pokrajina Srbije i da će Srbija i dalje imati suverenitet nad Kosovom, ali ima i drugih fantazama. Jedan od njih je, recimo, podela Kosova na regione i entitete, pridruživanje južnih srpskih zajednica severu Kosova. Ništa od ovoga se neće dogoditi, prosto zato što nije ni najmanje realno.
Ima međutim komentara da ova državna platforma o Kosovu bar sugeriše da je Beograd odustao od podele Kosova.
Ne, s tim ocenama nisam saglasan. Ja mislim da ovo jeste plan podele Kosova, nema nikakve sumnje u to. To je plan da srpskim zajednicama na Kosovu ni na koji način ne upravljaju institucije u Prištini, nego Beograd. Platforma ujedinjuje te zajednice i formalizuje podelu, a da pritom ne priznaje suverenitet i nezavisnost ostatku Kosova. To je najgora moguća varijanta iz perspektive kosovskih Albanaca, ali ne mislim ni da je posebno dobra šema ni kada je reč o perspektivi Srbije, zato što je prosto neizvodljiva.
U čemu je ova platforma u pogledu samouprave srpske zajednice na Kosovu različita od Ahtisarijevog plana?
Well, you know, I haven't sat down to to compare it inch by inch.
Nisam je upoređivao sa Ahtisarijevim planom centimetar po centimetar, ali mislim da je dovoljno reći da Ahtisarijev plan obezbeđuje veoma značajnu autonomiju za srpske zajednice na Kosovu, ali istovremeno sasvim jasno da je ona u državnom okviru prištinskih institucija. Razume se, Ahtisarijev plan je, iako ne u samom dokumentu, nego kroz preporuku generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, sadržavao i preporuku za nadgledanu nezavisnost Kosova. U ovoj platformi Srbije ima mnogo oblasti, a najvažnije od njih su policija i sudstvo, za koje je u suštini ponuđeno da ostanu pod jurisdikcijom Beograda, a ne Prištine. To naprosto neće ići, jer Kosovo mora da ima jedinstvenu policijsku službu i jedinstveno pravosuđe.
Kosovo has to have a single justice system and a single police system.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, američki ekspert za Balkan Daniel Server.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska platforma o Kosovu izmenjena u dve tačke, potvrdio savjetnik predsjednika Marko Đurić. Policija u Kragujevcu privela pet osoba, među kojima su i neki od čelnika koalicije za Kragujevac te kluba Radnički. Skupština Srbije počinje raspravu o zakonu o javnim nabavkama, više od 60 mrtvih u bombardovanju mesta Halfaya u Siriji. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 13 stepeni, sutra i toplije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u ovom trenutku u Kragujevac, tamo se od jutros provode dve akcije u kojima su privedeni pojedini čelnici fudbalskog kluba Radnički kao i stranke Zajedno za Kragujevac, gradonačelnika tog grada Veroljuba Stevanovića. Na telefonskoj vezi je moj kolega Branko Vučković. Branko, šta nam možeš o ovome reći? A treba pomenuti da je Veroljub Stevanović i, da tako kažem, član jedne od partija vladajuće koalicije Udruženih regiona Srbije.
Kragujevcu još uvijek nema zvaničnih reakcija na informacije o dve paralelne akcije kojima se privodi pet osoba, među kojima su Nebojša Vasiljević, potpredsjednik fudbalskog kluba Radnički, i Zlatko Milić, direktor stranke Zajedno za Kragujevac. Prema nezvaničnim informacijama, akcije sprovode uprava kriminalističke policije i policijska uprava Kragujevac, a mediji prenose da je pored Vasiljevića u toku privođenje i generalnog sekretara tog kluba Darka Stojanovića i fudbalskog menadžera Zorana Pavlovića. Oni se sumnjiče da su Kragujevački fudbalski klub oštetili za oko pola miliona evra. U drugoj akciji, pored Zlatka Milića, u toku je privođenje i Žarka Biorca, vlasnika Agencije za računovodstvo. Oni su osumnječeni da su stranku Zajedno za Kragujevac oštetili za oko 185.000 evra.
Branko, po onome što smo mogli pratiti, a vezano za dešavanja u Kragujevcu, tenzije između gradonačelnika i prvog čovjeka policije u tom gradu su i tekako bile na visokom nivou u proteklih, možemo reći, 2-3 mjeseca. Znam da je rano, ali može li se i ovo što se jutros događa posmatrati u tom svetlu?
Početkom novembra, nakon žestokog sukoba između lidera stranke Zajedno za Šumadiju i načelnika policijske uprave, u Kragujevac su stigli pripadnici uprave kriminalističke policije koji su se uključili u započete istrage protiv pojedinih gradskih funkcionera. Da podsjetimo, Nebojša Vasiljević je potpredsjednik stranke Zajedno za Šumadiju i član gradskog veća zadužen za investicije i razvoj, a Zlatko Milić je sekretar gradskog veća Kragujevca.
Hvala Branko, više informacije imat ćemo u toku dana, ali na istoj temi, odnosno korupcije, ostajemo u nastavku. Poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li je hapšenje Miroslava Miškovića tek početak istinske borbe protiv korupcije ili je to borba za moć vicepremijera zaduženog za suzbijanje korupcije Aleksandra Vučića. Sagovornici Omera Karabega bili su Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, i Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu.
Gospodine Gligorov, borbu protiv korupcije u Srbiji danas praktično vodi jedan čovjek, Aleksandar Vučić. On odlučuje ko će biti uhapšen, on najavljuje hapšenja. Da li je to dobro za celu akciju ili u Srbiji u kojoj su institucije korumpirane ne može drugačije?
Pa ne znam da li je to stvar koju vodi samo jedan čovjek, koliko ja razumem, svi oni bar deklarativno se za to zalažu, odnosno cela vlada stoji iza toga, uključujući i također i predsjednika države. Tako da to ne bih mogao da kažem da je to baš jedan čovjek, to je jedno. A što se tiče toga da li je to početak nečega, to liči na ono što se nekada predlaže kao metod borbe protiv korupcije, to je da se krene sa nekim velikim i spektakularnim slučajem kako bi se stekla kredibilnost, a i kako bi se doveli u red svi ovi drugi. Tako da sa te tačke gledišta to je sve na neki način razumljivo.
Znate zašto sam ja rekao da mi to liči na akciju jednog čovjeka, jer Vučić najavljuje hapšenja. Pre suda on kaže evo za nedjelju dana dolazi takva i takva akcija, bit će spektakularnih hapšenja i tako dalje i tako dalje. U jednom normalnom sistemu bi se pustio sud da radi, pa onda drži konferenciju za štampu.
Naravno, tu ima i samopromocije s jedne strane, s druge strane naravno ima i problema vezano za uticaj na sud, odnosno uticaj na same istražne organe, kasnije na sudski proces i tako dalje. To jeste sve u izvesnom smislu sporno, ali to je otprilike nešto što ponekad možete da čitate u udžbenicima o tome kako se to radi.
Gospodine Prokopijeviću, čini li se vama da je to pre svega Vučićeva akcija? Naravno, on ima saglasnost ostalih, ali on je isturen, on je tu čovjek broj jedan i on odlučuje o svemu.
To izgleda potpuno nesumljivo, on izgleda kao inspirator čitave te stvari i čitava ta stvar meni ne liči uopšte na korak ka vladavini prava, upravo zbog nekih stvari i uslova pod kojima se čitava akcija odvija. Da je to korak ka vladavini prava, sudovi bi istraga radili nezavisno od toga da ih inspiriše jedan čovjek, da je vladavina prava, ne bi novine prvo objavljivale ko će biti uhapšen pa će biti uhapšen, da je vladavina prava, ne bi se prvo hapsili pa se skupljali dokazi, da je vladavina prava, zakačilo bi nekoga i iz vladajuće stranke. Prema tome, ovo je, ja pretpostavljam, jedna kampanja, kad se skupi dovoljno političkih poena, ona će biti opozvana, naravno bit će i nekih žrtava te kampanje i naravno stvari će posle nekog vremena biti zaboravljene.
Gospodine Gligorov, ako Vučić hoće da ide do kraja, morao bi da otvori slučajeve korupcije kod svojih koalicionih partnera, ostavimo sad na stranu njegovu stranku, u Socijalističkoj partiji i u Dinkićevoj stranci regiona. Ako to uradi, raspraće mu se koalicija. Ako ne uradi, onda njegova borba protiv korupcije gubi verodostojnost. Ili on, s obzirom na svoju trenutnu popularnost, računa i na vanredne izbore.
Pa prvo da kažem, čini mi se da ova dva koalicijona partnera, Socijalistička stranka i ovi udruženi regioni, bar što se tiče uticaja ove čitave politike antikorupcionaške, da tako kažem, oni tu ne mogu dobro da iziđu i svako ne mogu da steknu neku popularnost i u tom nekom smislu te bi stranke dosta rđavo prošle kako god da se okrene. Da li njima u tom slučaju zaista odgovara da oni rasture tu vladu, to je veliko pitanje. Ja mislim da će, kao i što je običan slučaj u tim stvarima, ovi koji su na vrhu gledati da zaštite sebe, a ovi drugi iz partije već koje, da sad kažem, zahvaćen, bit će pušten niz vodu. Ali ja ne vidim kako bi te dve stranke mogle dobro da iziđu iz cele ove stvari. S druge strane, kao što rekao, ne vidim da je njima u interesu da vladu rasture. Njima je, po mom mišljenju, više u interesu da ta vlada duže opstane, da se ne ide brzo na vanredne izbore, jer će se cela kampanja na kraju krajeva početi da daje, kako se to kaže, opadajuće prinose, doće do problema, do zastoja, do nedoumica i tako dalje. Iako Srpska napredna stranka, koja inače ima i drugih odgovornosti koje nisu popularne, Kosovo i tako dalje, ako ona relativno brzo ne ide na vanredne izbore da profitira na ovome, kroz dve godine situacija možda bude sasvim različita, tako da ja mislim da će biti interes koalicijalnih partnera da to oduže što mogu više, evo iz ovih kalkulacija.
U posljednjem mostu Omera Karabega razgovarali su ekonomisti Vladimir Gligorov i Miroslav Prokopijević i tu nije kraj priče o hapšenjima. Naime, dobijamo informaciju da su u toku jutra počela privođenje još dva grada, Dakle, u Novom Sadu i Somboru privođenje još traju, pa se još uvijek ne znaju imena privedenih kao ni pravi razlog. Ono što se nezvanično može čuti je da je u toku privođenja 6 osoba koje se terete za nasu zloupotrebom službenog položaja, pranjem novca i utajom poreza, prilikom otkupa i prodaje sekundarnih sirovina oštetili budžet Srbije i nezakonito prisvojili više od 4 miliona evra.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Policija u Indiji je na severoistoku države ubila jednog kamermana koji je snimao protest zbog seksualnog napada na lokalnu glumicu. Kamerman je ubijen pošto je policija pucala nakon što je protest u indijskoj državi Manipur postao nasilan, rekao je portparol snaga za red agenciji France Press. S druge strane, vlasti u glavnom indijskom gradu New Delhiju zabranile su proteste zbog odvojenog silovanja i brutalnog prebijanja 23-godišnje devojke. Posle silovanja, koje je izazvalo gnev širom Indije, devojka je u kritičnom stanju. Iz tamošnjeg ministarstva unutrašnjih poslova Arpin Singh ispred sedišta vladajuće kongresne partije u New Delhiju je objavio: uvereni smo da ćemo ovaj slučaj postaviti na brzu traku za rešavanje i da ćemo dan za danom slušati kako se razvija. Pozivamo sud da ga svrsta u najređi od retkih slučajeva. Borba za prava žena traži vreme. Kako će stvar u ovom slučaju biti završena, odlučit će sud, ali naši napori moraju biti usmereni na kažnjavanje krivaca što je premoguće i oni moraju dobiti najstrožije kazne. Istovremeno, indijski premijer Manmohan Singh pozvao je saopštenje na mir i obećao bezbednost ženama, pokušavajući na taj način da obuzda proteste. Postoji bes i realna i opravdana strepnja zbog tog užasnog događaja, kazao je on. Iz Indije idemo u Egipat, gde se oko 2/3 izašlih na birališta izjasnilo za predlog novog ustava koji je kritikovan zbog islamskih odredbi, a prema prvim rezultatima u oba dana referenduma za ustav je glasalo 64% onih koji su izašli na referendum. Ustav će stupiti na snagu kada budu saopšteni zvanični rezultati. Posle toga očekuje se da će predsjednik Mohamed Morsi zakazati izbore za donji dom parlamenta u roku od 2 meseca. Grupe za zaštitu ljudskih prava tvrde da je u obe faze referenduma bilo kršenja pravila glasanja, od kašnjenja o otvaranju birališta do pokušaja islamista da utiču na birače. Funkcioner Nacionalnog fronta oslobođenja Amrham Zavi najavio je da će od kontrolne izborne komisije zahtevati ispitivanje nepravilnosti uočenih tokom referenduma. Ne priznajemo ovaj ustav kao legitiman. Dogodilo se nasilje na našim osnovnim pravima, socijalnim i ekonomskim, građanskim i ličnim pravima. To je nasilje sprovedeno na našim interesima i interesima izgradnje društva i demokratskog sistema. I mi ćemo da nastavimo sa nastojanjima na obaranju ustava mirnim i demokratskim putem. Uprkos rezultatima referenduma, iz Nacionalnog fronta najavio da će sa svojim nastojanjima na usporavanju ustava nastaviti funkcioner te partije Sabahi. Mi smo posvećeni nastavku kolektivnih mirnih napora u cilju obaranja ustava što je premoguće, zato što ovaj ustav nije dostojan Egipćana. Na drugoj strani, islamisti tvrde da će novi ustav postaviti temelje za demokratizaciju države i zaštitu ljudskih prava, dok su kritike opozicije najviše usmerene na ograničavanje slobode i davanje islamistima velikog uticaja u vođenju države.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najvažnije informacije još jednom. Srpska platforma o Kosovu izmijenjena u 2 tačke, potvrdio savjetnik predsjednika Marko Đurić. Policija u Kragujevcu privela 5 osoba, među kojima su i neki od čelnika koalicije za Kragujevac te kluba Radnički. Skupština Srbije počinje raspravu o zakonu o javnim nabavkama. Više od 60 mrtvih u bombardovanju mesta Halfaja u Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradu trenutno 5 stepeni, bit će ovo neobično topao dan za ovo doba godine, maksimalno 13 stepeni, a sutra još toplije, sve do 15 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 24. decembar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!